Καλημέρα αδελφοί, ας έχουμε μια προσευχή. Πατέρα μας ουράνιε, σε παρακαλώ Θεέ μου, μίλα μέσα στο πνεύμα μας, μίλα μέσα στο πνεύμα μου Κύριε, ώστε να αγγιχτεί από αυτά τα λόγια που είναι δικά σου και να αλλάξει ο εαυτός μου και να αλλάξει ο καθένας από εμάς Κύριε μας και να έρθει πιο κοντά σου. Θέλουμε, Κύριε μου, να μην είναι λόγια που θα μιλήσουν στο μυαλό μας, αλλά να είναι λόγια που θα μιλήσουν στο πνεύμα μας και θα μας αλλάξουν για πάντα. Αμήν. Δύο παιδιά μεγαλώνουν μέσα στην ίδια οικογένεια. Είναι δίδυμα. Γεννήθηκαν την ίδια μέρα. Ο πατέρας τους είναι, ας πούμε, ότι είναι ναρκωμανής. Το έναν από τα παιδιά μεγαλώνει και γίνεται ναρκωμανής. Το άλλο δεν άγγιξε ποτέ τα ναρκωτικά, ποτέ το ποτό. Ρωτάνε το έναν το παιδί, εσύ γιατί έγινες ναρκωμανής? Και λέει, μια ζωή έβλεπα τον πατέρα μου να είναι ναρκωμανής και να πίνει. Ρωτάνε το άλλο παιδί, εσύ γιατί δεν έγινες? Και απαντάει, εγώ έβλεπα μια ζωή τον πατέρα μου να είναι ναρκωμανής και να πίνει. Έχουμε ίδιες καταστάσεις, έχουμε ίδια προβλήματα και έχουμε δύο διαφορετικές επιλογές. Δύο διαφορετικές επιλογές. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον κόσμο των επιλογών μας. Για τον κόσμο των επιλογών μας. Και η ελληνική γλώσσα, η γλώσσα μας έχει τρεις λέξεις. Είναι το διαλέγω, είναι το εκλέγω και είναι και το επιλέγω. Το διαλέγω έρχεται μέσα από μια διαλογή. Δηλαδή, κάνω κάτι δικό μου, ξεχωρίζω μέσα από μια διαλογή που κάνω. Έχω πολλές επιλογές. Υπάρχουν πολλά πράγματα, αλλά διαλέγω, κάνω μια διαλογή και παίρνω εκείνο που είναι δικό μου. Εκλέγω, συνήθως πάει στη ψηφοφορία και ανάμεσα από διάφορους εκλέγω κάποιον για να τον εμπιστευτώ. Και επιλέγω, αυτό φανερώνει κατεύθυνση. Κάπου πάνω, επί, στηρίζομαι. Πάνω στο οποίο στηρίζομαι. Και έτσι τούτες οι έννοιες καλά να τις έχουμε στο μυαλό μας, καθώς θα σκεφτόμαστε σήμερα το θέμα μας που είναι ο κόσμος των επιλογών μας. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι αυτά που μπορούμε να επιλέξουμε και όχι αυτά που δεν μπορούμε να επιλέξουμε, είναι αυτά που ορίζουν τη ζωή μας. Αυτά που δεν μπορούμε να επιλέξουμε είναι συνήθως επιλογές άλλων για μας ή επιλογές του Θεού για μας. Αυτά όμως που πραγματικά ορίζουν το τι γινόμαστε και το ποιοι είμαστε είναι οι δικές μας επιλογές. Τι δεν μπορούμε να επιλέξουμε? Δεν μπορείς να επιλέξεις τη χώρα στην οποία θα γεννηθείς. Δεν μπορείς να επιλέξεις τους γονείς σου. Δεν μπορείς να επιλέξεις αν θα είσαι άσπρος, αν θα γεννηθείς άσπρος ή μαύρος, ψηλός ή κοντός, όμορφος ή άσχημος. Δεν μπορείς να τα επιλέξεις αυτά. Δεν μπορείς να επιλέξεις τον DNA σου, αν και προσπαθούν. Δεν μπορείς να επιλέξεις τον DNA σου, το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο στην κατεύθυνση του χαρακτήρα σου, όχι στο χαρακτήρα σου, αλλά στην κατεύθυνση. Παρόλα αυτά που δεν μπορεί να επιλέξει ο άνθρωπος, ορίζεται και ορίζει τη ζωή του από τις επιλογές που καλείται να πάρει ο ίδιος στη ζωή του. Το τι επιλέγουμε να πιστέψουμε όσον αφορά το Θεό μας, τους άλλους γύρω μας και τον εαυτό μας, παίζει καθοριστικό ρόλο για τις επιλογές που θα παίρνουμε όλοι μας στη ζωή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε να δούμε έτσι μια ιστορία ενός ανθρώπου μέσα στη βίβλο που είναι δύο εδάφια, αλλά έχει έτσι μεγάλη δύναμη όσον αφορά τις επιλογές. Είναι η ιστορία του Ιαβή και τη βρίσκουμε στην Α Χρονικών 4-9. 4-9 και 10. Α Χρονικών 4-9 και 10. Και ο Ιαβής ήταν ενδοξότερος από ό,τι η αδελφή του και η μητέρα του αποκάλεσε το όνομά του Ιαβής, λέγοντας «Επειδή τον γέννησα με λύπη». Και ο Ιαβής επικαλέστηκε τον Θεό του Ισραήλ λέγοντας «Ήθε με ευλογία να με ευλογήσεις και να απλώσεις τα όρια μου και το χέρι σου να είναι μαζί μου και να με φυλάξεις από το χακόν, ώστε να μην έχω λύπη. Και ο Θεός χάρισε σε αυτόν όσα ζήτησε. Εδώ έχουμε δύο ανθρώπους. Ο ένας κάνει την επιλογή για κάποιον άλλον, η μάνα του Ιαβή κάνει την επιλογή για το γιον της και τον ονομάζει λύπη, και από την άλλη είναι ο Ιαβής, ο οποίος κάνει την επιλογή για τον εαυτόν του. Και οι δύο αυτοί άνθρωποι βίωναν καταστάσεις τις οποίες δεν επέλεξαν. Η μάνα του Ιαβή δεν επέλεξε να έχει μια δύσκολη γέννα. Και όσες γυναίκες επεράσαν δύσκολη γέννα έχουν να το πούν. Έτσι, πολύ δύσκολο να περνάς μια δύσκολη γέννα. Ο Ιαβής δεν επέλεξε μια κατάρα για όνομα. Και οι δύο εβίωναν πράγματα τα οποία δεν επέλεξαν. Όμως, η μητέρα του Ιαβή έκαμε τη λαθασμένη επιλογή. Έχουμε τρομερή ευθύνη, αδελφοί, για τις επιλογές που κάνουμε για τους άλλους. Για τις επιλογές που κάνουμε για τα παιδιά μας. Το τι πιστεύουμε για τα παιδιά μας έχει τρομερή δύναμη πάνω στα παιδιά μας. Καμιά φορά δεν τους δίνει επιλογή. Όπως σε αυτή την περίπτωση δεν έδινε επιλογή στο γιον της για το πώς θα το φωνάζουν. Φανταστείτε, σε φωνάζουν, «Ε, κακομύρι, έλα, έλα να παίξουμε κακομύρι». Έχουμε τρομερή ευθύνη. Η μητέρα του Ιαβή κληρονόμησε μιαν κατάραν επάνω στο παιδί της, τον ονόμασε λύπη. Και καταλαβαίνω εκείνη την ώρα που ήταν, που γεννούσε, καταλαβαίνω εκείνη την ώρα να φώναζε, να έλεγε ό,τι ήθελε. Αλλά την ώρα, ξέρω ότι ήμουν εκεί στις γέννες των παιδιών μου, ξέρω ότι εκείνη την ώρα που δίνεις το παιδί στη μάνα, εγώ έβλεπα τη Λυδία και στις τρεις γέννες, εκεί με τόσο, με τον υδρότα, με αυτά, ένα χαμόγελο, ένα μεγάλο χαμόγελο. Φεύγει ο πόνος, φεύγει εκείνη η λύπη της γέννας και γεμίζει χαρά η γυναίκα. Αλλά παρόλα αυτά, διάλεξε να τιμωρήσει το παιδί της, γιατί της επρόσφερε λύπη κατά τη διάρκεια της γέννας. Το επέλεξε. Ήταν η επιλογή της. Το πώς επιλέγουμε να χαρακτηρίζουμε τα παιδιά μας, το τι πιστεύουμε για αυτά, μπορεί να είναι ή μοιραίο ή ευεργετικό για τα παιδιά μας. Γιατί συνήθως τα παιδιά μας το πιστεύουν. Γι' αυτό είναι καλό να πούμε έκαμες. Αυτό που κάνεις είναι λάθος, αντί να το πούμε, ξέρεις, είσαι ασυγείριστος, είσαι ατιμέλητος, είσαι ξεχασιάρης. Αυτά χαρακτηρίζουν τα παιδιά μας. Δίνουν και τους δίνουν μια ταμπέλα με την οποία ζουν. Άρα προσοχή. Η σωστή επιλογή του Ιαβή. Ο Ιαβής γεννήθηκε μέσα στη λύπη. Και του δόθηκε το όνομα Λύπη. Φανταστείτε να περπατάς και να σε φωνάζουν Λύπη. Πόσο πληγωμένος όμως ήταν, που δεν ήταν το παρατσούκλιν της γειτονιάς το Λύπη που του δόθηκε, αλλά του το έδωσε η μάνα του. Πόσο πληγωμένος θα ήταν από τη μάνα του, γιατί την κατάραν πάνω στη ζωή του, το παρατσούκλιν μέσα στη ζωή του, του το έδωσε η μάνα του. Και αν όσοι διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη, ξέρουμε ότι τα ονόματα στο εβραϊκό έθνος έπαιζαν τρομερό ρόλο. Δεν ήταν ένα όνομα να του το έδωσα επειδή μου αρέσει. Είχε νόημα, είχε σημασία και έπαιζε ρόλο στη ζωή του παιδιού. Παρόλα αυτά, ο Ιαβής επέλεξε να πάει κόντρα σε αυτόν που πίστευε η μάνα του γι' αυτόν, γιατί πίστεψε σε αυτά που πιστεύει ο Θεός γι' αυτόν. Πίστεψε σε ένα Θεό αγάπης. Πίστεψε σε έναν Θεό ελέους. Πίστεψε σε έναν Θεό γεμάτον ευλογία, γεμάτον καλοσύνη. Δεν μπορεί ο Θεός εμένα να με φωνάζει λύπη. Εμένα ο Θεός με φωνάζει ευλογία, είπε. Και επικαλέστηκε, λέει, το Θεό και ήρθε ευλογία και χαρά στη ζωή του. Έκαμε την επιλογή του. Και η επιλογή του άλλαξε τη ζωή του παρόλον που κάτι που δεν επέλεξε ήταν εκεί να του θυμίζει ότι είναι λυπημένος και κακομύρης. Οι επιλογές μας, αδελφοί, πάντα έχουν κάποιες συνέπειες. Είτε για μας, είτε για τους άλλους γύρω μας. Ο καθένας μας μπορεί να επιλέξει τι σπόρο θα πάρει και θα σπείρει μέσα στο χωράφι του. Ο καθένας μας μπορεί να το κάνει αυτό. Διαλέγω ή καλό σπόρο ή κακό σπόρο. Εκείνο που δεν επιλέγουμε είναι το τι θα μεγαλώσει και το τι θα θερίσουμε. Δεν το επιλέγουμε αυτό. Το τι θα μεγαλώσει και το τι θα θερίσουμε είναι φυσικών επακόλουθων του τι σπήραμε. Γαλάτας 6:7 λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. Μην πλανιέστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Επειδή ό,τι αν σπήρει ο άνθρωπος, αυτό θα θερίσει. Δεν μπορεί να πει έσπειρα αυτόν, αλλά εγώ δεν θα θερίζω αυτό. Όχι, εκείνο που έσπειρες, εκείνο θα θερίσεις. Έσπειρες ζυζάνια, θα θερίσεις ζυζάνια. Έσπειρες σιτάρι, θα θερίσεις σιτάρι. Για τον λόγο ότι αυτός που σπέρνει τη σάρκα του θα θερίσει από τη σάρκα φθορά, αλλά εκείνος που σπέρνει το πνεύμα θα θερίσει από το πνεύμα αιώνια ζωή. Και ας μην αποκάμνουμε μπράττοντας το καλό, επειδή αν δεν αποκάμνουμε θα θερίσουμε στον κατάλληλο καιρό. Επομένως λοιπόν, εν όσο έχουμε καιρό, ας εργαζόμαστε το καλό προς όλους, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστης. Και η ερώτηση εδώ είναι εμείς. Πού επιλέγουμε να σπέρνουμε? Και δεν λέει πού έσπειρες, πού σπέρνεις. Είναι εξακολουθητικός χρόνος. Δεν είναι κάτι που έσπειρα το πρωί, το απόγευμα έθα σπείρω. Σπέρνεις συνεχώς. Σπέρνεις και το πρωί, σπέρνεις το απόγευμα, σπέρνεις αύριο, έσπειρες εχθές, προχθές, πριν ένα χρόνο, μετά από ένα χρόνο. Είναι κάτι που γίνεται συνέχεια. Είναι καθημερινή μας επιλογή να μένουμε στον Κύριο και έτσι να σπέρνουμε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, στο πνεύμα. Και ο Λόγος του Θεού μας προειδοποιεί, αδελφοί, τι μας είπε, μην αποκάμνετε. Γιατί μας λέει μην αποκάμνετε? Γιατί αυτός ο δρόμος είναι ο δύσκολος δρόμος. Εύκολα σπέρνεις το κακό, δύσκολα σπέρνεις το καλό. Μην αποκάμνετε, λέει, να σπέρνετε το καλό. Μπορεί να μην βλέπεις τον καρπό να μεγαλώνει αυτόματα. Θα μεγαλώσει όμως και θα έρθει η ώρα του θερισμού. Εσύ μπορεί να μην το βλέπεις τώρα, αλλά μην αποκάμνεις στο να σπέρνεις το καλό. Ο χρόνος περνάει, κάθε μέρα που κερδίζουμε μετράει για τον ουρανό, κάθε μέρα που χάνουμε μετράει για τον ουρανό. Και ήθελα να δούμε μαζί σήμερα τη σπουδαιότερη επιλογή που έχει ο άνθρωπος να κάνει. Και η σπουδαιότερη επιλογή, και δεν είναι τυχαίο, που είναι σώζουσα η πίστη μας, είναι η πίστη μας. Η σπουδαιότερη επιλογή που έχει να κάνει ο άνθρωπος είναι η πίστη του. Γιατί καθορίζει όλες τις άλλες επιλογές του. Η πίστη του ανθρώπου καθορίζει όλες τις άλλες επιλογές του. Κάθε άνθρωπος που έρχεται κάτω στη γη, έρχεται αντιμέτωπος με κάποια υπαρξιακά ερωτήματα. Πώς ευρέθηκα εδώ? Ποιος ο σκοπός μου για αυτήν τη ζωή? Τι πρέπει να κάνω? Τι θέλει αυτός που με έπλασε να κάνω? Ποιος ο σκοπός του? Τι θα γίνει άμα πεθάνω? Υπαρξιακά ερωτήματα. Το πώς θα τα απαντήσει αυτά τα ερωτήματα, τι θα πιστέψει, θα καθορίζει όλη του τη ζωή, όλες του τις επιλογές. Τι πραγματικά θα πιστέψει? Γιατί καμιά φορά μπορεί να λέμε ότι πιστεύουμε κάποια πράγματα, αλλά να μην το δείχνει η ζωή μας. Άρα δεν τα πιστεύουμε. Ο Δημιουργός πάντα ορίζει το σκοπό του δημιουργήματος και ορίζει και τους κανόνες. Το εγχειρίδιο δεν το κάνει ο Δημιουργός. Άρα εκείνος που θα πιστέψουμε ότι είναι ο Δημιουργός, αυτός ορίζει το σκοπό, αυτός ορίζει και τους κανόνες. Άρα όλες οι επιλογές απ' εκεί. Ακόμα και η άρνηση του Δημιουργού. Να πούμε ότι αρνούμε τον Δημιουργό και η λύση των υπαρξιακών μου ερωτημάτων είναι σε έναν Big Bang. Ξέρετε τι κάνει? Έρχεται και λέει, okay, το σκοπό μου και το manual της ζωής το καθορίζω εγώ. Άρα ποιον κάνω Θεό? Τον εαυτό μου. Είναι ένας τρόπος να πω ότι εγώ είμαι ο Θεός εδώ. Εγώ τα καθορίζω αυτά. Έβγαλα έξω τον Θεό, έβγαλα τους όλους έξω, έχει ένα σωρό. εγώ είμαι ο Θεός. Στον, ακριβώς εδώ το βλέπουμε αυτό το πράγμα στον Ιησούν του Ναβί 24-14. Εκεί ο λαός είχε πολλούς θεούς. Είχε τους θεούς της Αιγύπτου, είχε τους θεούς των Αμοραίων, είχε και άλλους θεούς γύρω. Και έρχεται ο Ιησούς του Ναβί και τους λέει, «Τώρα λοιπόν φοβηθείτε τον Κύριον και να τον λατρεύσετε με ακαιρεότητα και αλήθεια». Και να αποβάλλετε τους θεούς που λάτρευσαν οι πατέρες σας πέρα από τον ποταμό και μέσα στην Αίγυπτο και να λατρεύσετε τον Κύριο. Αλλά κοιτάξτε τι τους λέει στο 15. Αλλά αν δεν σας αρέσει να λατρεύετε τον Κύριο, διαλέξτε σήμερα ποιον θέλετε να λατρεύετε. Ή τους θεούς που λάτρευσαν οι πατέρες σας πέρα από τον ποταμό ή τους θεούς των Αμοραίων στη γη των οποίων κατοικείτε. Εγώ όμως και η οικογένειά μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Αυτό σημαίνει επιλογή. Έχεις μπροστά σου πολλούς, διάλεξε έναν. Και έρχεται μετά από 6 κεφάλαια, στο Δευτερονόμιο 30-19, πάλι να τους πει. Σαν να εκάμαν την επιλογή τους εκεί και είπαν ότι είμαστε με τον Θεό, αλλά σαν να η ζωή μας δεν το ζει αυτό που λέμε. Και έρχεται και τους λέει ξανά. «Επικαλούμε σήμερα σε εσάς μάρτυρες των ουρανών και τη γην, ότι έβολαν μπροστά σας τη ζωή και το θάνατο, την ευλογία και την κατάρα. Γι' αυτόν διαλέξτε τη ζωή, για να ζείτε εσείς και το σπέρμα σας. Για να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου, για να υπακούς τη φωνή Του και για να είσαι προσιλωμένος σε Αυτόν, επειδή αυτό είναι η ζωή σου και η μακρότητα των ημερών σου, για να κατοικείς επάνω στη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σου, στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ, για να δώσει σε αυτούς». Ο Θεός θέλει να δώσει σε εμάς την επιλογή να διαλέξουμε ποιον θέλουμε να λατρεύουμε, ποιον θα πούμε ότι ποιος είναι ο πλάστης μας. Αυτόν που θα πούμε ότι είναι ο πλάστης μας, αυτόν θα λατρεύσουμε. Αυτός έβγαλε το manual, αυτός έβγαλε το σκοπό. Παρόλο που μας αγαπά τόσο πολύ ο Θεός, παρόλο που μας αγαπά τόσο πολύ που έστειλε το γιο του να πεθάνει για μας και μας βλέπει κάποιες φορές, βλέπει ανθρώπους, βλέπει πολλούς ανθρώπους, τους παραπάνω ανθρώπους να τον απορρίπτουν, παρόλα αυτά δεν επεμβαίνει στην ελεύθερη επιλογή που τους έχει δώσει. Πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο Θεός δεν θα επιλέξει ποτέ για μας. Γιατί είναι κανόνας που το έβαλε εκεί ο Θεός να έχουμε ελεύθερη επιλογή για να Του μοιάσουμε. Έτσι είναι ο ίδιος Του. Άρα είναι πολύ σημαντικό, ξέρεις, καμιά φορά και στην προσευχή μας, σαν να το λέω, Θεέ μου, επέλεξε εσύ για μένα. Εσύ θα επιλέξεις, παιδί μου. Εσύ θα επιλέξεις. Κοιτάξτε πόσο ανορθόδοξα ο ίδιος ο Χριστός αντιμετωπίζει την απόρριψη από τους μαθητές του. Ο Θεός δεν υπάρχει περίπτωση να ποδοπατήσει την ελεύθερη βούληση την οποία μας έχει δώσει. Κοιτάξτε, κατά Ιωάννης 6:53, ο Ιησούς λοιπόν είπε σε αυτούς, «Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, αν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε μέσα σας ζωή. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει αιώνια ζωή και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη μέρα». Αν ήμασταν την εποχή του Χριστού και εμείς θα μείνουμε έτσι. Όπως έμειναν όλοι οι μαθητές και οι 12. Τι μας λέει τώρα. Και έρχεται το 60 και λέει, «Πολλοί από τους μαθητές του, όταν τα άκουσαν αυτά, είπαν, σκληρός είναι αυτός ο λόγος. Ποιος μπορεί να τον ακούει?» Άκουσαν τόσα άλλα, άκουσαν και έναν λόγο που δεν κατάλαβαν. Σκληρός είναι αυτός ο λόγος. Ποιος μπορεί να τον ακούει? Από τότε, λέει, πολλοί στο 66, πολλοί από τους μαθητές του στράφηκαν προς τα πίσω και δεν περπατούσαν πλέον μαζί του. Και στο 67, ξέρετε τι λέει, τους μάζεψε όλους ο Χριστός και τους είπε, μη φεύγει κανένας σας, ελάτε, θα σας το εξηγήσω, ελάτε, δεν το είδατε ακόμα, αλλά θα το δείτε. Δεν θα σας το πω πώς είναι. Πάμε να δούμε τι τους είπε. Ο Ιησούς λοιπόν γύρισε και είπε στους 12 μαθητές, μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε, φύγετε. Όποιος θέλει να φύγει, φεύγει, όποιος θέλει να μείνει, μένει. σας έδωσα ελεύθερη επιλογή. Και δεν τους εξηγά τι είναι αυτός ο λόγος. Και εμείς αδελφοί, εγώ έχει πολλά πράγματα που δεν τα καταλαβαίνω με το Θεό, αλλά πολλές φορές με φέρνεις σε αυτό το σημείο. Δεν τα καταλαβαίνεις, πρόδρομε, με εμπιστεύεσαι. Εδώ τώρα θα ξεσκαρτάρω τους γνήσιους από τους ψεύτικους. Όταν μας συμφέρει, ακολουθούμε τον Θεό. Η επιλογή μας να πιστέψουμε στο Θεό, αν είναι γνήσια αδελφοί, τότε είναι καθοριστική για τη ζωή μας. Αλλάζει τα πάντα στη ζωή μας. Κάθε επιλογή της ζωής μας έχει σχέση με αυτή την πίστη μας. Έχει τρομερή ενέργεια, έχει δύναμη να αλλάξει τα πάντα στη ζωή μας. Δεν είναι απλά γνώση, δεν είναι απλά γνώση, είναι γνωριμία μαζί με τον πλάστη Θεό. Η σπουδαιότερη επιλογή της ζωής μας μας έβαλε μέσα στην οικογένεια του Θεού, αλλά δεν είναι κάτι που έγινε και τελείωσε. Είναι λάθος να λέμε «πίστεψα στο Χριστό». Πρέπει να λέμε «έχω πιστέψει στο Χριστό». Γιατί τα αποτελέσματα της πίστης μας κάποτε στο Χριστό πρέπει να φαίνονται στη ζωή μας σήμερα. Πρέπει να τα βιώνουμε σήμερα. Τα βιώνουμε στο παρόν. Έχουμε εμπιστέψει, αδελφοί, αλλά πολλές φορές και πάλι εξακολουθούμε να παρασυρώμαστε και να κάνουμε λάθος επιλογές. Και έτσι θέλω δύο πράγματα να συζητήσουμε μαζί σήμερα, τα οποία μας δυστυχώς μας παρασέρνουν, μας βάζουν τρικλοποδιά και παίρνουμε λάθος επιλογές. Και το πρώτο είναι τα συναισθήματά μας. Τα συναισθήματά μας. Ίσως η μεγαλύτερη απάτη του διαβόλου στις μέρες μας είναι να πείθει τους ανθρώπους ότι δεν έχουν επιλογή πάνω στην αμαρτία ή επιλογή πάνω στα συναισθήματά τους. Είναι μεγάλη απάτη. Έτσι νιώθω, έτσι κάνω. Πόσες φορές το ακούμε. Έτσι είναι. Έτσι νιώθω. Το έκανα, έτσι νιώθα. Καμία σχέση με το τι λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν μπορώ να κάνω αγιώς, είμαι νευρικός. Είμαι αμελής, είμαι απρόσεκτος. Είμαι ζυγιάρης, είμαι εγωιστής. Έτσι γεννήθηκα, έτσι θα πεθάνω. Αισθάνομαι θυμό και αυτό με κάνει αυτόματα να κάνω το Α ή το Β, να βρίζω, να ξεσπώ σε φωνές. Αισθάνομαι έλξη προς το αντίθετο φύλο, χωρίς δεύτερη σκέψη, στην πορνεία. Αισθάνομαι ζύγια, χωρίς δεύτερη σκέψη, κουτσοπογιό, χερεκακία. Αισθάνομαι έναν κενό και τρέχω στα ναρκωτικά, στο ποτό. Αισθάνομαι ανωτερότητα. Θέλω εξουσία, να εξουσιάζω πάνω στους άλλους. Χαίρομαι με το να εξουσιάζω πάνω στους άλλους. Αν πιστέψουμε ότι δεν έχουμε επιλογή πάνω στα συναισθήματα μας, πάνω σε αυτό που συναισθανόμαστε, και το φόβος είναι ένα από αυτά, και είναι ένα, θεωρώ ότι είναι ένα ακόμα από αυτά, που, τα δύο που λέω, πολύ σημαντικό, αλλά δεν μπορούμε να το λόγω χρόνου. Και έχουμε επιλογή επάνω του. Έχουμε επιλογή επάνω του. Αν πιστέψουμε ότι δεν έχουμε επιλογή σε αυτό που αισθανόμαστε, τότε κάναμε ήδη την επιλογή να επιλέξουμε βάσει των συναισθημάτων μας. Πιστέψαμε στα συναισθήματα μας και όχι σε αυτό που υπαγορεύει η πίστη μας. Έτσι νιώθω, δεν μπορώ να κάνω αγιώς. Ο Λόγος του Θεού όμως το ξεκαθαρίζει ότι τα συναισθήματα μας δεν είναι κάτι στα οποία μπορεί να εμπιστευτούμε για να παίρνουμε αποφάσεις και να κάνουμε επιλογές στη ζωή μας. Παροιμίες 3:5, στον Κύριο να εμπιστεύεσαι με όλη σου την καρδιά και στη δική σου σύνεση να μην στηρίζεσαι. Ιερεμίας 17:9, ανεξερεύδητα είναι τα βάθη της ανθρώπινης καρδιάς, τα συναισθήματα μας. Είναι τόσο απατηλή και αδιόρθωτη. Ποιος μπορεί να τη γνωρίσει σε βάθος? Μια φορά ούτε εμείς ήδη που τα ζούμε αυτά τα πράγματα. Άρα δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε στα συναισθήματά μας για να παίρνουμε αποφάσεις και να κάνουμε επιλογές. Το δεύτερο είναι ο ρόλος της σάρκας. Ο ρόλος της σάρκας μας. Ο Λόγος του Θεού ξεκαθαρίζει ότι μέσα μας υπάρχει ένας πόλεμος. Είναι η σάρκα μας και το πνεύμα μας. Και εκείνον που θέλουμε περισσότερον υπερνικά. Και κακά τα ψέματα, η αμαρτία φαντάζει πάντα δελεαστική και όμορφη. Όπως δελεαστικό και όμορφο ήταν εκείνο το Μήλον στον κήπο της Εδέμ. Είναι ωραία η αμαρτία. Όποιος λέει δεν είναι ωραία η αμαρτία, δεν είναι γλυκιά, λέει ψέματα. Αν ήταν γλυκιά δεν θα την κάναμε. Για να τις αντισταθούμε της σάρκας μας, θα πρέπει να είμαστε πνευματικά ετοιμοπόλεμοι, ώστε το θέλω της σάρκας μας να εξουθετερώνεται από το θέλω του πνεύματος μας, ώστε να οδηγούμαστε στις σωστές επιλογές. Και αυτός ο αγώνας και πάλι είναι σε παρακείμενο χρόνο. Είναι κάτι που ξεκίνησε μια στιγμή στο χρόνο όταν επιστέψαμε, όταν αναγεννηθήκαμε, αλλά θα τον έχουμε μέχρι να πεθάνουμε. Δεν μπορώ να πω ότι τον κέρδισα το πρωί, θα τον αφήσω το απόγευμα. Δεν είναι έτσι αυτός ο αγώνας της σάρκας με το πνεύμα. Επίσης, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι όχι αν αποτύχουμε, αλλά όταν αποτύχουμε, πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, όταν αποτύχουμε, γιατί θα αποτύχουμε, πρέπει να τρέξουμε πίσω στη μετάνοια γρήγορα για να μπούμε ξανά στο σωστό δρόμο των σωστών επιλογών. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Έτσι λοιπόν η επιλογή του θέλω μας μπορεί να διαφέρει από την επιλογή, την επιλογή που πραγματικά κάνουμε. Στο Ρωμαίους 7:15 διαβάζουμε «Επειδή δεν γνωρίζω εκείνον που κάνω, για τον λόγο ότι εκείνον που θέλω δεν το κάνω, αλλά εκείνον που μισώ αυτό κάνω». Να τη μάχη τη σάρκας με το πνεύμα. «Και αν εκείνον που δεν θέλω αυτό κάνω, συμφωνώ με τον νόμον ότι είναι καλός». Υπάρχει ένας πόλεμος εκεί. Και ευτυχώς έρχεται μετά ο Απόστολος Παύλος να πει «Δόξα στον Κύριο, είναι διαμέσου μια σχέση ζωντανής μαζί με τον Χριστό που θα βγω νικητής μέσα σε αυτή τη μάχη». Γιατί η αλήθεια, και πρέπει να το παραδεχτούμε, είναι ότι πολύ δύσκολη αυτή η μάχη. Είναι πολύπλοκος ο αγώνας μας και δεν κερδίζεται εύκολα. Δεν κερδίζεται εύκολα. Πώς μπορούμε να παλέψουμε αυτόν τον αγώνα και να τον κερδίσουμε? Ο Λόγος του Θεού μας δίνει τη λύση. Αποκάλυψη 3:20. Λέει, προσέξτε, στέκομαι στη θύρα και κρούω. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει τη θύρα, θα μπω μέσα σε αυτόν και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Δεν σας φαίνεται παράξενο, αδελφοί, που στέκεται στην πόρτα μας ο Θεός του σύμπαντος? Στέκεται, λέει, και κρούει. Την πόρτα της δικής μου καρδιάς, της δικής σου καρδιάς. Ποιος? Ένας δρούλος, ένας ασήμαντος, ο πλάστης του σύμπαντος. Στέκεται και κρούει. Αν είναι δυνατό. Θα περίμενε κανένας το δημιούργημα να ψάχνει, να βρει και να προσπαθεί και να κρούει και να βρει το Θεό. Σε αυτό που πιστεύουμε, αδελφοί, ο Χριστός είναι που στέκεται και κρούει. Τη δική σου καρδιά, τη δική μου καρδιά, για να μπει μέσα. Θέλει να μπει μέσα. Αυτό δείχνει το χαρακτήρα της απίθμενης αγάπης του Χριστού. Δείχνει επιμονή. Δεν λέει «στάθηκε και χτύπησε την καρδιά σου και δεν άνοιξες». Ταφ. Στέκεται και κρούει. Επιμένει, υπομένει, περιμένει, φωνάζει. «Άνοιξε μου». Αλλά το κλειδί στη λύση σε όλες μας τις επιλογές το βρίσκουμε στο δεύτερο μέρος του εδαφίου, εκείνη που λέει «θα μπω μέσα σε αυτόν και θα δειπνήσω μαζί του». Και εγώ μαζί του και αυτός μαζί μου, λέει. Εκεί είναι το κλειδί. Αυτόν το δείπνο είναι η σχέση ζωντανή μαζί με τον ζωντανό Θεό, η οποία μας διασφαλίζει όσον αφορά τις επιλογές μας πάνω σε αυτήν τη γη. Μέσα σε αυτήν την οικειότητα με το Θεό υπάρχει ασφάλεια και οδηγία για κάθε μας επιλογή. Και αν προσέξετε, πάλι αυτή η σχέση είναι σε παρακείμενο χρόνο. Έγινε με την αναγέννησή μας, αλλά ισχύει και τα αποτελέσματα τα ζούμε και τα βιώνουμε σήμερα στη ζωή μας. Μέσα από τη σχέση μας μαζί με το Θεό, οι καθημερινές μας επιλογές πρέπει να φιλτράρονται. Και μέσα από αυτήν τη σχέση, οι λαθασμένες μας επιλογές να επουλώνονται. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον 3:8, ο Ιωάννης εφώναζε, «Κάντε λοιπόν καρπούς άξιους της μετάνοιας». Τι μας λέει αυτό, αδελφοί? Μας λέει ότι η μετάνοιά μας, η ειλικρινής μετάνοιά μας, μετά από λαθασμένες επιλογές που κάναμε, τι μπορεί να φέρει? Καρπό! Κάντε καρπό άξιους της μετάνοιας. Άρα θα κάνουμε λάθος επιλογές. Αν τρέξουμε γρήγορα στη μετάνοια, μείνουμε σταθεροί στην πίστη, ακόμα και αυτές οι λαθασμένες επιλογές θα φέρουν καρπό στη ζωή μας. Τι ασφάλεια! Δηλαδή δεν έχει λάθος, που λέμε. Είτε λάθος να κάνουμε, είτε σωστό, θα κάνουμε πάλι σωστά. Φτάνει να μείνουμε εκεί. Ποια είναι η επιλογή μου και ποια η δική σου επιλογή σήμερα το πρωί? Ας πούμε κι εμείς, όπως τον Ιησούν του Ναβί, εγώ όμως και η οικογένειά μου θα λατρεύσουμε τον Κύριο. Αμήν.